Kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, Kepleriň 6-njy güni. Kepleriň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýowşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marinyň öňki häkimi tutsak edildi. Sebitde giň erimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňegoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hücumlarının arasında Türkmen hova yollarının Aşgabatdan Moskwa uçan yolovçularının iki yurdun paytaxtlarının arasında katnawyny togtatmak barada habarmy köp okalypdyr. Dalaşgärler iki topara bölündi. Para verenler we bermedikler diýen atlan çap edilen habarmyzda Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlarynyňky giriş synawlary barada gurrun edilýär we bu mesele hem inni onlar söylüyor, köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka, daha çoğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak oldu diyen atlen, çap edilen havarımız köp okalıptır. Elbette Türkmenistan'ın böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlarla bağlılıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduwat, söz, pikir aýtmak adatlygyny bir görnüş ökmünde meşhur bolan blogçuluk we bu hünäriň töweregine döreýän giň ýagdaýlar barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Daşkendiň Mirawat etrawynyň kadiýeti blogçy Awdukodyr Mümin Hun garşysyna gozgolan jenaýat işini jemleýär. Oňa talançylykda, ýagny zor bilen para pul almakda, ýalançylykda we beýlek galplyklarda aýyp bildirilýär we 11 ýyl türme tutsaglygy soralýar. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär.
1 avgusta geçirilen dinlenişikte prokuratura sudya Sardor Bek Sadikovdan blokçeyni 11 yıl türme tutsaklığına hüküm etmege soradi. Bu arada gazete uz haber verdi. Yatladıp geçsek bu işte 14 adam ecir çeken hataplan yarış olsandı bir neçe telekeçik hem bar. Olara getirilen ziyan 903 milyondan kovrak suuma baravar değiller. Ön haber verilişi alı 26. yolda ecir çekenlerden kaviri güve geçipti. Ertesi güne yine 8 adamın güvelikleri dinlendi. Suda gatnaşanların gazete Uz neşrine aitmağına öre ecir çekenlerden biri kerpiç zavodu bilen bağlı kençilikler sebeple Abdukodir Muminova yüz tutuptır. Aydılmağına öre ol goya bağırla geçirme üçün 10 000 dolar sorab 3 800 doları önünden talep ediptir.
Biz Abdukodir Muminov bilen Daşkentte başka bir tanışın üstünden uçtuk. Sondan son men onu cadağa çağırdım. Bizim kerpiç zavodu bilen meselemiz vardı. Biz dil üstü bilen 10 000 dolara gepleştik. Bunun o gözünde ol jurnalistik bağırlığı geçirmeli. İlki başta men ona 3 000 dolar verdim. Sonra bir gedek 500 dolar. Yine de 3 gedek hem 100 dolardan cemi 3 800 dolar verdim. Video onun YouTube kanalını 15 gün yada bir ay oldu. Sonra ol videonu ötürdü. Ol menin telefon zanglarıma cevap vermeğini betetti.
Dip ecir çeken adam aytti. Abdukodir Muminov arada bercilerden 8300 dolar alanlığını ret ediyar. Şol bir vaqtda da ol öz işi hem maşinin akumulatoru üçin 600 dolar alanlığını boyuna alyar. Onun sözlerine göre ol akumulator üçin pul iban kartından ibermek isläpdir ama şikayetçi mundan boyun gaçyrypdyr. Blogçy şunu belläp geçti. Eger men onun suwda akumulatoru agdajakdygyny bilen bolsam men şol gün onun pulunu iýdine gaýtaryp bererdim diýdi. Blogçy ýene şeýle diýdi. Şol mesele baradaky material YouTube-da ýerleşdirilenden soň tezden hukuk bozmalary barada duýduruş berildi. Ondan başga da bu wideonyň tesbirnamasynda kynçylyklar hem ýüze çykdy. Beýleki tarap öz garşylygyny öňe sürdi. Şonuň üçin men bu wideony öçürdüm. Men bu adam bilen material bir ýyl ýa-da ömrümiň ahyryna çenli ýa-da bir aýa çenli durar diýip ulaşmandym diýip günä bildirilýän aýtdy. Başka bir ejir çeken ayal maşgara bolsa bir kanun işten kovulmağı sebeple adalatı kazanmak maksadı bilen Abdukodir Muminova yüz tutanlığını gurrun verdi.
Yokor kadiyette menin hukuklarım dikeldilendigine karamazdan meni gaytadan iyi şerme almadılar. Şonda men ondan kömök soranımda olmağa şertnama berdi. Et yaşlandırış şertnamasının bakası 10 milyon sum bolupdır. Men hedir 5 milyon sum bermege radiylaştım. Galın 5 milyon sumu bolsa iş tamamlanandan son deyip ılalaştım.
deyip ayalaydar. Onun sözlerine göre blogçu bu iş boyunca jurnalist barlığını geçiriptir.
Yönü muna karamadan iş yerimde bana rahatlık vermediler. Men ondan ahirine çenli kömök vermeyi soradım. İş yine kaytadan kadiyete geçende men ondan tayarlanan videonu koşurmağı haiş ettim. Men videonu alıp bilmedim. Yönü mende pulu değişli talap yok.
Deyip ecir çeken məlim etdi. Sudya ayıplanyağından Abdukodir, eger siz içeri işler organının işhari bolmasanız, eger siz prokuror bolmasanız, kaysi maksat bilen adamların meseleleri barada iş alıp baryarsanız, yana da moňa olardan pul hem alýarsanız diýip sorady. Günä bildirilýän blogçylaryň şertnama boýunça işleýänligini aýtdy. Mukda işleseň näme diýip ýaşajak, men galam haky aljak bolup çalyşdym. Men YouTube'dan hiç girdeji almadym diýen ýaly. Menden haýyş edenlerinde YouTube'dan alýan girdejimiň bir aýlyk benzininiň bahasyna da ýetmeýänligini aýdan. Men başgalary gorkutmak üçin işlemedim. Men açaçany işlejek boldum. Eger olar maňa pul berip birine hile kurmalı ya da onu maskaralamalı deyseler, şeyle yağdaylarım boldu, men ol materialin üstünde işlemegimi bes ettim deyip cevap verdi. Suud dinlenşiginde ecir çeken 3 adam öz meselelerini çözme üçin blogere yüz tutanduklarını aittiler. Olar bir kanun beyazlaşık oyuncu dayıxan yerlerinin alınmağından arz ediptirler. Oların aitmaklarına göre ona herisi 5 milyon sumdan cemi 15 milyon sum töleptirler. Ema vada verilen material asla çap edilmendir. Bu adamlar menin yanıma gelenlerinde men olara şertnama bilen doğulu tanışacaktığımı aittim. Men olara prokuror del, hakim hem del, içeri işler organının işgari de del dedim. Bu meseleni mümkün oldu. Ondan doly öwrenip soň köpçülige aýan ederin diýdim. Eger kimdir birini awraýdan düşürmeli bolsa ýa-da öjükdirmek niýeti bar bolsa men derrew işimi togtadyp bilerin. Men bu işi öwrenip başlanymda olaryň biri nähili bolaýanda da bu işi köpçülige ýaradyp beýleki tarapy masxara etdi. Şondan soň bu işden elim sowap bu arada ýazmak islemedim diýip ol jogap berdi. Ejir çekenler oňa ýalan diýdiler. Olaryň aýtmagyna görä 15 million sumyň ýerine gaýtarylmagyny soranlarynda Muminow puly ýerine gaýtarmakçy däldigini aýdypdyr. Kadi ayplanyanda näme üçin puly ýerine gaýtarmak islemeýänligini sorady. Muňa jogap edip blogçy bu terişdeleri ejir çekenlere gaýtaryp bermäge taýýardygyny aýtdy. Abdukodir Muminowyň ejesi Sabuhat Abdullaýewa kadiýet diňlenşiginiň adalatly we açyk barýanlygyny aýdyp häzirlik çymundan özüniň razydygyny mälim etdi. 1 awgusta geçirilen diňlenşikde prokuror kadiden Abdukodir Muminowyň 11 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegini we 3 ýyllap jurnalistik işlerinden çetleşdirilmegini sorady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi aradaky ýörüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyna umyt baglanan kanun telekeçiligi sallansakda bogonlugyny öňe sürýärler. Bir-birinden havarsız ayrıtınlıkta pikirin aydan adamların tasdiklamağına göre, senagatçılar ve telekeçiler birleşik hakikatta devlet içinde devlet dolup, en yukarı vezifeli adamlar tarafından kullanılıyor ve iş yüzünde ehli kanunundan yukarıda duruyor. Türkmenistan'ın beylik kurumlarının yolbaşıları, çol sahanlı vicepremierler, ministerler, hakimler cevapkarsılığı çekilip biliniyor. Ama senagatçılar ve telekeçiler birleşiginin yolbaşıları cevapkarsılığı çekilmeyer deyip sayınçılar aydıya. Çol vakitte bu kurumu dürlü taslamalar için güverleyen devlet seri işlerinden ulu payalıyor. Olar döwlet hasabyna gurulan deskalary amatly ýagdaýda öz hasabyna geçirýär we ne parlamentde ne de metduwatda öz işleri şol sanly döwlet seri işleriniň netijeli ulanyşy barada açyk aýdyň hasabat berýär. Mundan başga bu gurumanyň düzümine bolup gymmat bahaly deskalar gurulan adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Sençilerin kəyirinin pikirini görə, Türk işə uğurlarına verilən taslamalar azaldılıb, yerli quruluşu firmaları önə çıxarılıb başlananına yağday biraz üytkər. Türkmen milyonerləri, orta katlak kağıdı telekeçilik arkalı gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı bulmayan adamlar köpölür diyen umut vardı. Ama sağda adamların karasan zatları bulmadı. Türkmenistan'daki telekeçilik ve aydınlık meselesi koluydu. Resmi kavara göre Fenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin Novattin Nasır maslahatının geçirilmeği ve kurumanın müdüriyetinin başlığı ve zifesine nökörgülü Atavuliyuhun saylanma ulen gün tertibine geldi. 2008-ci yılda dörödülen kuruma resmi kavara göre bugünkü gün yurdun hususi işevurlarının 28 mündön kovrağını özüne cemliye. Yönü bu işevurlar varada bilinen zat ören al. Sol ruvatta bu roma 2020-ci ilin başında vedipesinden osadlayanca yol basırı veden Aleksandr Dadaev şeyledi. Fenagatçılar ve telekeçiler urlasının içinde ayratin mühüm rol oynayan beylik adamlar oların maliye yağdayı varıdı resmi mağrumat ören al. Kurbanul Berdimuhammedov 2008-ci ilin martında Fenagatçılar ve telekeçiler birleşigin dörödönünü 2002-ci ilde korrupsiya ayıplamalar sebepli önkü prezident Safar Murat Niyazov tarafından Aşgabat şehrinin häkiminin orunbasary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaevden başka anamdar adam tapmadı. İl içinde prezidentin kapçığı deyilip adlandırılan Dadaev bu birleşige 12 yıllap yol başılık etti ve birden. Tədim öklötü başlık saylanından 2 hepte son pensiya çıkıp bir topor soruğun dörümünü sebep bolli. Türkmenistan'ın esası eksportını, tebiği gaz ve nevt sevdalarını gönlün gönü takırlı bolmasa da telekeçiler birleşige Türkmenistan'ın eksport edilen ölümlerin yarından kovrağına il teşkili deyilip bilinir ve İkinci prezidentin İngınamdar eginleşlerinin bir hasaplanan Dadaev'in işten osadırmağı adatlığın seçmesinin veren mağlumatına göre birleşikte geçirilen derinöğler bilen bağlı oldu. Dadaev hazır valyuta alıp çalışmak bilen bağlı ulu iktisat cenayeti ilteşkili olmakta guman ediliyor deyip adatlığın seçmesi kabar verdi.
Resmi taydan tasdikletip olmadık mağlumatı göre geçirilen derinöğü Germaniyada ve Avropanın beylik yurtlarında Türkmenistan'dan getirilen kızıl pulların gözü iyilip başlamağı, telekeçiliği koldama üçün dörödülen yönüki adımlar üçün berk çaklendirilen konvertasiya mümkinçiliginin kâbir telekeçiler tarafından bir kanun ulanılmağı sebep oldu. Emma hükümet bu derinöv hususan da bank ulamlarına girizilen berk çaklendirmelerin arasında. Berdimuhammedov'un bas telekeçisine dörödülen konvertasiya mümkinçiliği hakkında sızıp çıkan mağlumatları ne tasdikladı, ne de reddetti. Prezidentin goldovi, devlet tarafından dörödülen ulu yenillikler, milyardlarca dollara duruyan devlet aslamalarını ve yenillikli karzlar bu kurumanın Türkmen kuruluşçularının esası eğisi olan Türk firmalarının sol sandı Aşgabatda Ahmet Çalık'tan son esası iş adamlarının birine övrülen Erol Tabancağının ordunu alıp Türkmen telekeçiliğindeki esası monopolya övrülmeğine mümkinçilik dörüttü deyip sinçiler aydiyar. Dadaev'den son başlık saylanan Hudaiverdiyev bu kuramada 2017-ci ildan beri ordunbasar olup işleyerdi ve ondan ön Aşgabatdaki golf klubunu kurmağa katnaşan Mıradım hususi kerhanasına yol başçılık etti. Hudaiverdiyev'in ordununa saylanan Nökürgülü Atagulliyev resmi mağlumatı öre 2007-2010-cı yıllarda Sevda Ministri, 2010-2012-cı yıllarda Birleşen Arap Emirliklerindeki ve Tacikistan'daki Türkmen ilçesi, 2012-2013-cı yıllarda olsa hükümet başlığının ordunbasarı vezipelerinde işleyiptir. Bu, onun prezident maskalasının ınamdar adamlarının birdiğini ve birleşen işlerinin yine de önküsiyali yapık bolcaktığını ısrar ediyor. Azatlık bilen fikrini paylaşan sinçiler ve telekeçiler prezident maskalası tarafından koldunulayan TSTB'nin hakikatte telekeçilin üstürülmeğine değil, testirilmeğine sebep olunduğunu öne sürüyorlar. Avrayli halkarı kurumaları Türkmenistan'ın çap edyen resmi sahanlarına, üstüs mağlumatlarına köplenç yağdaydı ınamdar, yerinde bağırlap ve tasdiklap bolcak mağlumat hükmünde karama yar. Azatlık bilen kuruluşan sinçiler, Türkmenistan'ın tenağıtçılar ve telekeçiler birleşiginin ağzaları vardı. Beryan mağlumatının hem biraz çişirilen bolmağının mümkindigine aydarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsüne telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sivitlerdeki hizmetkarları. Asgabattan dolondurulýan iş dolondurujylar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilse ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Asgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnesik fabrigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojalyk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Yönü olur teknikaları dasarı yurtlarda öndürülen önümlerin bölüklerini getirip Türkmenistan'da tayin önüm edip tatyarlar. Hem eksi bilyar Türkmenistan'da televizorların ekranlarını, veylik enzamlarını, hatta yekici nurvotini, yad simini öndürüyen kerhanı da yok. Bu önümleri Türkmen önümü deyip aytmak hem doğru değil. Olara dinin Türkmenistan'da yığınlanan önümler değilse doğru olur deyip yerli yaşayıcı yurtta hakiki önümçülüğü için zirur olan şertlerin yokluğunu öngörürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'ın telekeçiliğin yağdayına bağışlanan yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Yaşayıcılar, Mart sevitindeki Tadı Ay, Yeniş, Marguş, Balkan sevitindeki Bağatlı Adam Yali bir neçe firmanı ağdap, şeyli kerhanaların kent değerliğine aydiyarlar. Sol ruhatta Türkmen metuotunu adaglayan kerhanaların işleri ile kazıklanıp, onların web sahipalarına girsen de kent mağlumat alıp olmaya. Resmi kasavalının ve Türkmen vaadarını üstünlüklü işleyenliği aydılayan kerhanaların az da olsa bulmağını karamazdan Türkmen sanakı hususi kerhanalar yurdun ağlık ve hocalık teknikalarına olan istevlerini ve taleplerini öderden katıdaştı. Dihem ulatma bulmaz deyip sökvettaşlarımızın veri Türkmen önümlerinin hil meselesinde katı ağsayanlığını öngösürdü. Aydılmağına göre Türkmen sanını öndürülen diş pastalar ya da şampun, savun, kir yuvucu, paraşok yağlı karitler hususu dükkanlarda da bazarlarda kem kent göze ilmeye. Satıcılar halkın Türkmen önümlerini kent islev bildirmeyenliğini sebepten ol karitleri satmayanlıklarına ediyarlar. Türkmen telekeçiliğindeki esası mesele ya da kıyınçalık devlet tarafından umması ulum ötçörde serişte koyverliyenliğini, devlet taslamalarının berliyenliğini karamazdan pul ya da valyuta konvertasyası hasanlığı hükümetin ercellik gülen saklayan iki valyuta kursu olup duruyor. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamların bir neçesinin pikirine göre senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının önkü iki başlığının Aleksandr Dadaev'in ve Döğran Hudaýberdiýew'in birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bağlylyp saklanýar. Aýdylmagyna görä, arsgal paýdarlar täjirçilik banky diýilýän merkezi bankdan ygtyýar berilmese, telekeçilere öz başda gurulýan görüp bilmeýär we hatda bu bankda pullaryny saklaýan telekeçileriň öz pullaryny ýerine almagyna hem kynçylyk döreýär. Öňkü telekeçilerin birinin aýtmagyna görä, 2016-njy ýyldan ozal telekeçilerde az da bolsa erkinlik bardy. Emma indi daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçilere bank arkaly tölek etmekde öredilen köp sanly päskelçilik sebäpli pullaryny bank üstü bilen näle bir kanun yollardan geçirýän telekeçiler köpelýär we bu birleşik öz ähmiýetini ýitirýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören al. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan il içinine öz akıllı, zekmeti bilen sıylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vaat dolarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinine kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılığı olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmalılığı, kadiyetlerin karası işlep bilmediliği, neticede oların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarların işgarları olaryň ýygyna düşüp ýalňyşyny tapmagyň, para bermäge mezbur etmegiň ugruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goraglary bolmasa, iş başaryan telekçiler hem jan edip işlemekden, hat gurplanjak we isini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olaryň işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. Isini oňaryan telekçiler öz işgärlerine önümçülük kärhanasy bolsun, ýa-da sewda dukanlary, ýylydyşhanalar, maldarçylyk, guşçylyk fermasy. Tapawudy yok. 800 manat iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkinçiligini beriyer deyip sökbetdeşimiz aytdy. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazı ratnasıklarını dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyasisi bilen birlikte hosarsız telekeçilere cinayetçiler yali darısılmağı, oların mahkeme idarlarında isahsız ve berk soruğu çekilmeği yali zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı, dini bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bähvitli. Eğer yönükü rahitler hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp, erkin daşarı yurtlara gidip, harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyen adam hem köpelerdi deyip, Nur Muhammed Hanamı faytdi. Devlet eyçiliğindeki metbuğutun mağlumatlarına öre, Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya, ve bank amallary meselesi de qarz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Türkmenistanyň sanagatçylar ve telekçiler birleşmesi boýunça 7 aýda owu hojalyk hem de adyk önümleriniň öndürilşiniň möçberiniň ötüş depgini 167.9 götürümi, sanagat önümleriniň öndürilşiniň ötüş depgini 109.2 götürüme deň boldy diýip TDH ýazýar. Döwlet habar gullugynyň anyklaşdyrman habar bermegine görä Türkmenistanyň ýylatynyň ýarsyndan gowragy hususy ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik ýok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär. Meniň pikirimçe bu birleşigi döredenler telekçilerin hasabyny öz jüwlerini doldurmak maksadyndan ugraldylar. Olardan ýönüki adamlara hiç gil kömek ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu birleşik döredilmänkä islän adam daşary ýurtlara gidip durly haritlere getirip başlapdy we bu derrew halkyň ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubai'den avto ulo getirip, uları oňaryp, geçin yerinden satyp başladylar. Hojalyklarda ulanylan, ýöne gurat avto uloglar köpelip başlady. Tebäbi sewdigärler getirýän haritlerini 50 terli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avto ulog ýa başga bir harit getirmäge giderdiler. Emma sanagatçylar we telekçiler birleşigi döredilen soň, ähli pudok ýokarky gatlagyň elinde bolar ýaly edildi. Ýönüki halkyň gurplanmak, baýamak mümkinçiligi elinden alındy. Meniň pikirimçe, bu birleşiň suwuny çelini eden işleriniň ählisi birleşip, halkyň garyplaşmagyna getirdi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanda işsizlik uly mesele bolmagynda galýar. Ýöne işleýänler hem zordan güzeren aýlaýarlar. Sewitlerdäki firmalarda işlän işgärler iň kän alandy. 2000 manat aýlyk alýarlar. Ol hem belli kärhanalarda diýip azatlygyň ýene bir söhbetdeşi aýlyklaryň juda pisdigine üns çekdi. Mysal üçin Marvel aýtyndaky täze aý firmasy öz işgärlerine 1000 manat aýlyk töleýär. Dinç günü yok. Hasapçı olup işleyen işgärler 2-3000 manat aralığında aylık aylarlar. Yönü çeyhlerde işleyen işgärlerin aylıkları katı az. Cogap alıp olmayar deyip marli sökbetdeşimiz aytdı. Şeyle de ol yurtta basarnağı bilen bayan telekçilerin az da borsa bardığını, yönü olorun esasan daşarı yurtlara gidip yaşayandığını gurrun verdi. Emma Türkmenistan'da öz uki basarnağına dayanyan telekçilerin iyisi kıyın. Sebäbi beýleki telekçiler birleşip öz özünden baýajyk bolýan telekçileri tiz wagtda batyrýarlar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekçilerin üstüne durly yerlerden we köp barlygçy uradylýar. Onsoň olar öz girdijilerini birnäçe bölegi bölmeli bolýar. Edil suwatky gurnalyn schema 90-njy ýyllardaky ýagdaýy ýatladýar. Sol döwürde telekçiler kanunlaşan ogurlugy öz paýlaryny berip, şolaryň gorugy astynda işleýärdiler. Häzir telekçiler ýokarda özlerini gorajak adamlaryň paýlaryny bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler, olar derrew batýarlar diýip radionyň söhbetçisi aýtdy. Türkmenistanda telekçileriň düşen kynçylyklary barada edilýän gurrunken, ýöne azatlyk aýdylýan zatlary ýerinde barlap bilmeýär we häkimetler ýurtda açylan kärhanalar olaryň iýisi ýapylmagy bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Döwletiň telekeçilige berýän gollugy barada aýdylanyna bu gollug diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat yok deyip söhbetdöşlerimiz aýdýar. Banklardan kredit almak üçin bir näçe ýerde para bermeli bolýar. Aljak pulun yarısı para gidiyar. Umman aydanın da senagatçılar ve telekeçiler birleşigi yokorda akkatlığın eline ähli pudoğu cemlep berdi. Halkı gariplik eltti. Telekeçilge göverleyen pullar, edilen işler bağıtına aydınlık yok ve benim fikrimce bunun sebebi halkın pulunun uğurlanmağını. Ol pul hem kanunlaştırılıp uğurlanılıyor deyip söhbetdeşimiz öz pikirini aytti. Sençilerin kaviri ingoli pul uğurluğunun kuruluş kuruluşların üstünden edilýänligini öňe sürýär. Resmi maglumata görä, kuruluş kemde kuruluş kiristelerinin önümçülügi türkmen işgörlerinin ören üstünlükli özleşdirin pudoklarının bir hasaplanýar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalary önümçülük we durmuş maksatly desgalary, ýaşaýyş şaýlaryny we zawodlary, mektepleri, çağalar bağlarını, lukmançılık ve sport binalarını, yoğurları, rayet aviyasiyasının düzümlüğün deskalarını hem de beylekleri kuruyarlar. Hususu uğurluşuk kampanyalarının amalı asırıyan iyir devlet buyurmalarının hatarına Aşgabat, Türkmenabat, Yokort iyilikli avtomobil yoğurunun, Ahal velayetinin tədi, Dögruvap edare diş merkezinin, Aşgabat City'nin hem de payitahtı östürmeğinin 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýa-da bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerinden soň Türkmenistanyň gysylma çagdaýda gurulýan we howlhary ulanmagy berilýän ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki desgalarynyň hili, ýerasty suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede üns serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdyňlygyň ýokdugyny we ýurtda Taki yapıklığın hakikatta görülmeli korkusuzluk çağrılarının görülüp görülmeyenliğini bağırlamağa yol vermeyecektiğini duyduruyorlar. Şu aralıkta Türkmen News Havar Neşri Aşgabatta 2021-ci yılda açılan Sövda Merkezinin binalarının divarlarına dören zayrıklar ve onu vuran Beyk Günah Kerkhanası'nın yol başlısı hakkında ören tətin mağlumatları çap etdi. Emma hakimiyetler adıçı olşiali bu havarda aydılayanları ne tasdikladı ne de inkar etdi. Türkmenistan'daki biznes iş katnaşıklarını Türkiye'de ve Israel'le Türkmen ilçisi bolan döwründen bäri ýakynyň ýerleýän Nur Muhammed Kanahyň pikirçe senagatçylar we telekeçiler birleşigi hakykatdan hem uly we diňe aýratyn adamlar üçin gurulan korrupsiýa iskemasy bolup görnýär. Kanahyň ýurt içindäki söhbetdaşlaryna salgylanyp aýtmagyna görä, adamlar bu urulýan deskalaryň köpüsini bolgusy gerekmejek guruluşlar diýip atlandyrýarlar.
Şindäki bir ýaşaýan adamlaryň aýtýan gurulmagy bir sopar Orgulusuz kuruluşuklar edip, yanki sona edilen çıktaydılar, küçü ve orta kerhaneler kurulun olsa, bir topar iş yeri dörüdülerdi. Her şu çıktaydılar, yurdu, bir peydali ulanılan olsa, ondan ha yurdumuz başa çabordu.
Şeyle de, hanam, kuruluşukların ayrı ayrı adamların bayamayı, belli adamların cüvüsçün ulanılayan o arada aydılayanlarla dolu alalasyar. Yönül bu praktikadan inni el çekildi de ziyanın yarının kayıtmağı kömök edecektiğini belliyar.
Bu edilen kuruşuklarım ol düşünüklü da öz cüvülerinin peydası için edilen kuruşuklar. Yönü sinnem giyistel, histen giyistel Şoğun için şu mahallamları Türkmenistan kuruşuk siyasetini ütkütti, halkın aradasını etti. Şu mahallam giyistel.
Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen aýyň aýagynda ýene de 2 sany gurluşyk şertnamasynyň baglaşylmagyna ygtyýar berdi. Olaryň biri çogonly ýaşaýyş toplumyna nuga hyzmat hususy kärhanasy tarapyndan gurulýan Dögrewap medeni diýen jaly seýilgähi bilen bagly bolsa, ikinjisi Aşgabatda döwlet gurluşyk hojalyk jemgyýeti tarapyndan gurulýan 4000 Orunluk medeni merkez bilen bagly. Bu taslamaların bakası ve ova etrap yerlerindeki yorların, köpürlerin onlar çöylüveri idegi garaşyan vaqtında nem üçin birden şeyle zerur olanlığı aydılmayar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaşlar var. Bize yazın, telefon edin, öz pikirlerinizi yetirmäge çalışın. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.